Salam. Bugün sizinle bir yerde Paris mətbəxinin o cazibədar, zəngin dünyasına baş vururuq. Bu, bilirsiniz, sadəcə yemək deyil de, həm də tarixdir, mədəniyyətdir.
Bəli, tamamilə doğrudur. Həm də necə tarix? Deyilənə görə 19-cu əsr əsl qızıl dövr olub Paris qastronomiyası üçün və təsiri, yəni bütün dünyaya yayılıb.
Hə, bunda deyəsən o kral aşbazlarının da rolu böyük olub, elə deyilmi? François Vatel kimi adlar var idi.
Əlbəttə. Onlar kral üçün elə ziyafətlər təşkil edirdilər ki, inanılmaz idi. Yəni bu gün biz də çalışacağıq ki, o dövrdən bu günə ən maraqlı məqamları sizinlə bölüşək.
Restoranlardan başlayaq, məşhur yerlərdən. Çünki Paris deyəndə adamın ağlına ilk o gəlir də. Məsələn, Maxims, Le Grand Vefu.
Və La Tour d'Argent, mütləq.
Hə, La Tour d'Argent, oradakı o canard, o sanq, qanlı ördək deyirlər ki, 2012-ci ilə qədər 1,1 milyondan çox hazırlanıbmış. Fikir verirsiniz? 1 milyondan çox.
İnanılmaz rəqəmdir, həqiqətən. Bunlar əlbəttə Fransız qastronomiyasının zirvəsidir. Amma Paris bundan ibarət deyil axı. Məsələn, o böyük pivəxanalar, brasserizlər.
Aa, hə, La Coupole kimi yerlər. Montparnasse bulvarında.
Bəli, La Coupole, La Closerie de Lilas, vaxtilə intellektualların, yazıçıların, sənət adamlarının məkanı olub. Yaxud Le Bouillon Chartier, o ki artıq tarixi abidə statüsü alıb.
Rue de Rivoli'deki Angelina çay salonunu da yəqin qeyd etmək lazımdır. O məşhur isti şokoladıyla.
Mütləq. Deyirlər, Coco Chanel özü də tez-tez ora gedərmiş. Hətta Charlie Chaplin, Jean Gabin kimi ulduzlar dəniz məhsulları üçün La Brasserie La Lorraine üz tuturlarmış. Və təbii ki, müasir dövrdən Joël Robuchon'un L'Atelier restoranı dünya şöhrətlidir.
Bəs Paris'in özünə məxsus ləzzətləri. Məsələn, pendirləri necədir? Paris bölgəsinin öz pendiri varmı?
Əlbəttə var, həm də necə. Deyilənə görə Paris regionunda, yəni İl-de-France'da 100-dən çox pendir növü mövcud olub və ya var.
100'dən çox, vay canına.
Bəli, ən tanınmışı yəqin ki, hamının bildiyi Brie pendiridir. Paris'in şərqindəki Brie bölgəsindən gəlir. Amma təkcə o deyil. Məsələn, Kalamiyer, Şevru kimi pendirlər də var.
Bir də Fontainebleau diye bir pendir eşitmişəm. O necədir?
Hə, Fontainebleau daha çox təzə, qaymaqlı pendirdir. Onu çox vaxt eyni adlı yüngül desertin hazırlanmasında istifadə edirlər. Amma maraqlıdır ki, bəzi köhnə növlər, məsələn, Brie-en-Pot, artıq demək olar ki, yoxa çıxıb, istehsalı çox azalıb. Zaman öz işini görür.
Doğrudur. Tərəvəzlərə keçək. Şampinyon da Paris, Paris göbələyi. Bu çox məşhurdur, ha? Amma bunun hekayəsi nədir əslində? Çünki hər marketdə var.
Bax, bu çox maraqlı məqamdır. Adı Champignon de Paris olsa da, yəni Agaricus bisporus, əsl Paris simvolu olsa da, təsəvvür edin ki, dünya istehsalının deyəsən 70%-i Çinin payına düşür.
Necə yəni? 70% Çində.
Bəli. Fransa istehsalı çox azdır. Hardasa 0,4%. Amma əlbəttə Fransada yetişdirilənin keyfiyyəti daha yüksək sayılır. Hekayəsi isə köhnədir. 17-ci əsrə, 4-cü Ludovikin bağbanı Lakantiniyə gedib çıxır.
Amma müasir becərmə başqa cür olub deyəsən?
Hə, müasir üsul 19-cu əsrdə, deməli, təsadüfən kəşf edilib. Parisin altındakı tərk edilmiş daş karxanalarında. Şambri de Passe adlı birisi görüb ki, oradakı sabit temperatur, rütubət, göbələk üçün idealdır.
Yeraltı tunellərdə.
Bəli. Əvvəllər hətta katakombalarda da yetişdirirdilər. Amma metro tikintisi başlayanda buna son qoyuldu. İndi Paris ətrafında cəmi bir neçə ənənəvi istehsalçı qalıb, onlar da deyir ki, əsl Champignon du Paris, mağarada tortuda yox, məhz o əhəng daşı təbəqəsində bitməlidir. Dadı oradan gəlirmiş.
Çox maraqlıdır. Başqa belə simvolik tərəvəzlər, meyvələr var Parisin?
Var əlbəttə. Məsələn, Cerise de Montmorency, Montmorency gilasları, sonra Asperge d'Argentel, Argentel qulançarı, Carotto Croissy, Croissy kökü, bir də Montreuil'də o məşhur şaftalı divarları var idi, Mürzəpeş. Xüsusi üsulla şaftalı yetişdirirdilər.
Ət məhsulları necədir bəs? O məşhur Jambon de Paris var, Paris veçinası var. Bu adi veçinadan nə ilə fərqlənir?
Jambon de Paris əslində bişmiş veçin adı, adətən çəhrayı rəngdə olur, duzlu suya qoyularaq hazırlanır. Çox sevilir, ya sadəcə kərə yağı ilə çörək üstündə yeyilir, ya da məşhur croque monsieur sandviçinin əsas tərkib hissəsidir.
Hə, croque monsieur, onu da deyəcəydim.
Quş əti də tarixən çox önəmli olub, 14-cü Ludovikin süfrəsində delə xüsusi yer tutub. Xudan toyuqları, məsələn, çox dəyərli sayılıb. Klassik ət yeməklərindən Mireton de Böf, soğanlı mal əti, Got Rote, qızardılmış qabırğa, antrikot bersi, xüsusi bersi sousu ilə antrikot kimi yeməkləri də qeyd etmək olar.
Kolbasaları da var yəqin Parisin.
Əlbəttə, sarımsaqlı ədviyatlı Saucisson de Paris var, sonra Boudin Noir de Paris, yəni qara qan kolbasası, bir də Escalope Parisien var, bu əslində Viyana Schnitzelinin Paris variantıdır, amma çörək qırıntıları yerinə yumurta və una batırılır.
Gəldik ən şirin mövzuya, çörək və şirniyyatlar. Məşhur baget yəqin ki Parisin icadıdır.
Baget deyəndə ağla ilk Paris gəlir əlbəttə, amma başqa yerli çörək növləri də var. Məsələn, pain briar, pain vexin. Lakin şirniyyat məsələsində Paris həqiqətən əsil cənnətdir.
Hansıları məsələn? Ən məşhurları?
Oy, saysaq bitməz. Saint-Honoré, o kremli, karamelli möcüzə. Tart burdalu, armudlu tart. Opera tortu, qəhvə və şokoladın harmoniyası. O kiçik badamlı kekslər, finansiyer, əfsanəvi milleföy, yəni Napoleon tortu və xüsusilə o bişmiş xəmir, pataşu ilə hazırlanan çoxsaylı desertlər, eklerlər, profiterollar. Bunların çoxunun kökü böyük aşbaz Marie Antoine Carême gedib çıxır.
Carême, bəli, əfsanəvi ad.
Həmçinin Brioche de Nanterre-i də unutmayaq. O da Paris yaxınlığındakı Nanter şəhərindən gəlir.
Bütün bu zənginlik içində, belə deyək, ənənəvi, köklü Paris yeməyi deyəndə nə başa düşməliyik? Yəni, bir Parisli nənə nə bişirərdi?
Yəqin ki, ilk ağla gələn sup alonyon olar, soğan şorbası. Üstündə o ərimiş pendirli qızarmış çörəyi ilə, əsl klassika.
Hə, soyuq havada əla gedər. Başqa?
Başqa bir tipik, amma bəlkə indi daha az rast gəlinən yemək matlot danguyel. Bu, ilan balığı və qırmızı şərabla hazırlanan bir növ buğlamadır. Və əlbəttə bayaq dediyimiz croque monsieur, onun da hekayəsi maraqlıdır. Deyirlər ki, Boulevard des Capucines-də bir kafedə, demək olar təsadüfən yaranıb, içindəki veçinanın adı ilə bağlı.
İçkilər barədə nə deyə bilərik? Paris və şərab və ya pivə. Var belə bir əlaqə?
Çox maraqlıdır ki, bəli, var. Həm də güclü əlaqə olub vaxtı ilə. Paris ətrafında çox geniş üzüm bağları olub. Təsəvvür edin, 18-ci əsrdə Paris bölgəsi Fransanın ən böyük şərabçılıq bölgəsi sayılırmış.
Ciddi, Paris, şərab bölgəsi.
Bəli, indi əlbəttə o bağlardan çox az qalıb. Amma Montmartre təpəsində, Saint-Germain-en-Laye kimi yerlərdə hələ də simvolik üzümlüklər var. Hətta hər il məhsul yığımı festivalı keçirilir. Sarayda əla şərablar içilsə də, Vin d'Argenteuil kimi daha sadə, hətta bəzən aşağı keyfiyyətli sayılan yerli şərablar da geniş yayılmışdı.
Bəs pivə? Fransızlar daha çox şərab içir axı.
Düzdür. Amma pivənin də öz yeri olub. Məsələn, Galia markası 19-cu əsrin sonlarında çox məşhur idi Parisdə. Sonra təəssüf ki, 1968-də bağlandı. Amma maraqlıdır ki, son illərdə bu ənənə yenidən canlanır. 2012-ci ildən başlayaraq, Brasserie de la Goutte d'Or kimi kiçik sənətkar pivaxanaları, mikrobrasseries, açılmağa başladı və Parisdə pivə mədəniyyəti yenidən populyarlaşır.
Deməli, belə çıxır ki, Paris mətbəxi sadəcə ləzzətli reseptlər toplusu deyil də, bu şəhərin özünün tarixidir, ruhudur. Kral saraylarından tutmuş bugünkü səsküylü braseriyələrə, müasir kafelərə qədər uzanan bir kulinariya irsi.
Tamamilə razıyam. Bugün biz bu nəhəng irsin yalnız bəzi, bəlkə də ən maraqlı görünən cəhətlərinə toxuna bildik. Pendirlər, şirniyyatlar, o qəribə göbələk hekayəsi, klassik yeməklər, hər birinin arxasında bir dövr, bir mədəniyyət, insanlar var.
Bəs bütün bunların bizim üçün, yəni dinləyicilər üçün mənası nə ola bilər? Bəlkə də o ki, bir şəhərin mətbəxinə baxanda onun təkcə dadını yox, həm də keçmişini, bugününü, hətta biraz da xarakterini duymaq olur.
Çox gözəl ifadə etdiniz Və bəlkə də sizə, əziz dinləyicilər, düşünmək üçün belə bir fikir verək. Qloballaşmanın bu qədər güclü olduğu, hər şeyin bir-birinə qarışdığı bir dövrdə, Paris kimi tarixi bir şəhər öz unikal kulinariya kimliyini, o əsrlərlə formalaşan irsini necə qoruyor və eyni zamanda necə inkişaf etdirir, yeniləyir?
Hə, maraqlı sualdır. Keçmişə hörmət edərək gələcəyə baxmaq. Paris mətbəxi gələcəkdə necə dəyişəcək? Bu barədə düşünməyə dəyər.